Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Minggu lalu, rombongan dari Kemenko Polhukam di bawah Deputi 1 dan Deputi 7 berkunjung ke Melbourne. Dan di antaranya, salah satu anggota rombongan itu adalah seorang putra daerah Papua yang bernama Pascal Noroto. Nah, SBS Program Bahasa Indonesia berkesempatan untuk berbicara singkat dengan Abang Pascal Noroto. Berikut wawancara kami tersebut.
Bang Pascal, terima kasih sekali. Ada satu hal ini, Bang Pascal, dari pengalaman saya di sini itu. Apa sebetulnya sih rekan-rekan asal Papua yang di sini itu kadang-kadang agak alergi dengan kami. Jadi bagaimana seharusnya kami ini dapat menjalin hubungan dengan putra-putra Papua yang ada di sini itu? Mungkin pengalaman Bang Pascal berada di mancanegara pada waktu melaksanakan studi itu dapat juga memberikan gambaran kepada kami apa yang dapat kami lakukan.
Terima kasih. Menyangkut pertanyaan ini, saya backgroundnya cukup lama di Jawa juga karena dulu studi di Jawa, dan di Jawa itu kami tidak pernah kos, tidak pernah di asrama, langsung ngekos dengan teman-teman dari Nusantara. Sehingga kami juga berbaur dengan teman-teman Nusantara ini, ikut bermain, bisa logat mereka, bisa terbuka dengan teman-teman kita ini. Mengenai pertanyaan yang khusus tadi, ini mungkin terkait dengan hal-hal yang lebih spesifik lagi, di mana ini lebih ke personalnya mereka ya. Saya juga tidak dalam posisi untuk menentukan bagaimana mereka bersikap. Namun untuk secara umumnya, kami dan juga teman-teman yang sudah terbiasa di sini, karena bukan di Melbourne saja, hampir di seluruh dunia ini ada anak Papua yang sudah studi, sudah tinggal bersama, dan rupanya mereka fine-fine juga sama teman-teman Indonesia, terutama dari beasiswa LPDP itu kan. Banyak anak Papua hari ini yang sudah menempuh studi di luar negeri, baik S1, S2, lebih khusus lagi S3, dan mereka itu di dalam program LPDP itu diajak untuk berbaur. Dari ada program kegiatan sebelum keberangkatan itu, ada kegiatan-kegiatan yang bersama dilakukan. Nah, ini rupanya sangat positif. Jadi ketika mereka keluar studi, mereka dengan teman-teman, karena kami juga terlibat dalam PPI Indonesia, pelajar dan mahasiswa Indonesia ini, sehingga kami biasa saja dengan teman-teman Indonesia, tidak merasa kayak ini kita ada perbedaan atau apapun. Karena di Jayapura itu perubahannya sudah sangat signifikan sekali. Maksudnya tidak ada lagi yang kami lihat. Sekarang kami mau bilang, kau anak asli Jayapura, mereka juga berhak bilang bahwa mereka juga anak asli Jayapura. Karena kan lahir besar sana. Ya, jadi sebenarnya tidak ada masalah yang sebenarnya saya secara pribadi lihat. Yang mungkin di sini ya karena berbeda mungkin ideologi yang kemudian lebih ke personal ya. Kalau secara umum saya rasa tidak ada masalah sih.
Abang, yang saya maksudkan itu begini, kalau misalkan seperti pelajar itu ya, mereka masih itu. Tapi kalau misalkan itu pencari suaka tadinya dan sebagainya, nah itu mereka masih merasa enggan begitu. Jadi sebetulnya apa sih yang menjadi, bukan beban ya, tapi menjadi masalah bagi generasi muda, terutama generasi muda Papua saat ini misalnya, itu apa tantangannya?
Soal kalau generasi muda hari ini kan kita tahu bahwa kita ini lahir di zaman yang berbeda. Ini rata-rata hari ini yang kuliah ini semua anak-anak otsus ini yang lahir ini. Ya, di mana kemudahan-kemudahan itu sudah diberikan oleh pemerintah, baik pengelolaannya sudah dilaksanakan oleh daerah, yang mana itu juga pemimpinnya orang Papua semua. Baik gubernur sudah diundang-undangkan bahwa itu orang harus asli orang Papua. Kabupaten kota juga demikian. MRP, DPR, semua rata-rata orang Papua semua. Lebih spesifik lagi di sini, generasi muda hari ini itu, kalau terkait dengan pertanyaan ibu yang pertama itu, saya rasa mereka ini ikut-ikutan saja. Ketika mungkin merasa kalau ini ada perbedaan di sini. Tapi itu sedikit sekali, 1-2 orang saja. Karena kan di kami saya jadi Jayapura itu tidak lagi, sudah tidak seperti itu lagi. Gambarannya di sana itu bisa lihat langsung. Kita turun, kawan, kok dari mana begini? Tapi ini orang, maksudnya, mohon maaf, ini orang Jawa. Ngomongnya logat kita, besarnya sama kita, mainnya sama kita, no problem di sana. Mungkin di luar sini ya berbeda. Mereka karena ada background story, history yang lain ya. Sampai di sini mungkin mereka masih menganggapnya ada masalah. Nah itu pun sedikit, karena kan pengalaman saya di mana-mana ini kami jalan pasti, Pace, karena kan banyak anak Papua ini main bola terkenal juga itu. Jadi itu sampai merepresentasikan Indonesia tidak ada masalah. Jadi kalau generasi muda hari ini itu ada perbedaan juga, maksudnya khususnya di daerah kami ya. Saya dari Jayapura, saya ketua pemuda adat Tabi, ketua umum. Saya membawai satu kota yaitu kota Jayapura dan 4 kabupaten. Kabupaten Sarmi, Mambramo Raya, Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura. Kami di pantai itu lagi melihat advantage yang hari ini ada pada kami dengan program-program pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, apa yang bisa kami take advantage untuk maju. Dengan teman-teman yang lain, misalnya tidak semua daerah juga anak muda itu maunya seperti yang mungkin diberitakan di media. Itu kan Papua itu sekarang sudah dibagi ke seperti tadi Bapak Deputi sampaikan dan pembagian daerah otonomi khusus. Di daerah-daerah ini juga pun ada kabupaten-kabupaten tertentu, bahkan kampung distrik-distrik tertentu saja. Jadi tidak secara keseluruhan itu anak muda di Papua itu merasa kalau ini suatu hal yang perlu diperjuangkan. Karena kami di pantai pikirnya itu hari ini bagaimana kami perjuangkan ekonomi misalnya dan perkembangan yang ada.
Apa menarik sekali itu, karena seperti tadi dijelaskan juga, kalau orang-orang Papua itu kalau yang berasal dari pantai itu memang mereka karena mungkin juga sentuhan atau hubungan dengan pihak luar, jadi mereka sudah mulai terbuka kan juga. Dan kebanyakan juga kan di kota-kota besar kan, ibaratnya kan begitu. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang masih berada di pegunungan itu, terutama di Papua pegunungan itu misalnya. Nah, saya mengacu kepada pendidikan ini misalnya. Itu mungkin Abang bisa menjelaskan sedikit.
Ya baik, soal pendidikan ini hari ini kita tahu bahwa anak-anak dari pegunungan juga sudah banyak sekali di kota-kota studi. Dan itu tidak saja di Jayapura. Itu ada di Yogyakarta, di Jakarta, di Manado, sampai ke luar negeri, Bandung itu banyak sekali. Jadi mereka juga akan sampai pada posisinya. Bukan saya mau membedakan atau ada sedikit perbedaan, tidak. Tapi mereka sudah justru berubah ke arah itu. Misalnya contoh kalau kita perhatikan pilkada kemarin, ataupun sekarang rally menuju pemilihan gubernur. Itu kemarin calon gubernur pegunungan Papua itu masyarakat yang datang hampir semua, tidak dari kampung, semua datang untuk dukung calon gubernur. Jadi ini contoh yang kita lihat bahwa mahasiswa Papua itu peka soal demokrasi, pemilihan umum, mereka juga ikut turut ambil bagian dan mereka voting. Meskipun voting seperti dikatakan noken sistem, itu sistemnya mereka sesuai dengan adat istiadat mereka yang kepala suku itu mewakili. Tapi ya sesuai dengan perkembangan pasti juga di daerah-daerah yang lain juga berubah, tidak semuanya akan begitu karena pasti ada sedikit masalah antara suku itu mereka sendiri selesaikan.
Satu pertanyaan saja Abang, saya tahu Abang sibuk sekali, ini waktunya sudah mendesak sekali, jadi mari kita lihat 10 tahun ke depan.
Baik, 10 tahun ke depan ini kita harapkan anak-anak Papua yang hari ini menempuh pendidikan di luar ini bisa terlibat dalam pemerintah ke depan untuk memimpin Papua sendiri ke depan. Nah ini sangat diharapkan karena hari ini banyak sekali mahasiswa Papua yang sedang sekolah di luar. Meskipun ada kendala di biaya dan segala macam itu soalnya persoalan teknis itu. Tapi harapan kami ke depan itu 10 tahun ke depan ada menteri-menteri asli Papua juga ada di Jakarta. Nah itu mulai dari kami sendiri langkah-langkah yang perlu kami ambil gitu. Satu lagi Bu, saya mau tambahkan ini soal yang tadi Ibu bilang akses-akses ke ini. Saya mau bilang tahun kemarin itu saya sama Oxford University itu kami buat ekspedisi. Mungkin ABC pernah ceritakan, ABC Australia, tentang penemuan echidna itu. Itu dengan teman-teman saya dari Oxford kami buat riset dan itu melibatkan hampir researcher dari 7 negara. Dari Greece, Spain, UK sendiri ada 2, dari Jerman. Jadi itu di kampung saya di Yongsuspari itu kami buat ekspedisi itu dan mereka sampai di sini di Indonesia, mereka di Jayapura, mereka sampai Yahukimo juga untuk program penanaman hutan yang mereka bantu dari kerjasama dengan London Zoology dan Oxford University. Jadi ya kemarin teman-teman datang, mereka lihat Papua juga, mereka senang dengan pembangunan dan mereka bilang, oh mungkin ada yang mau kami bantu lagi ke situ. Nah itu. Terima kasih.
Terima kasih Bang Pascal. Sukses membangun Papua.
Terima kasih.
Nah itulah tadi Bang Pascal Noroto, putra daerah Papua yang sudah sempat melaksanakan studi S2 di Universitas Oxford, menceritakan sedikit tentang situasi di Papua.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.